turunduse tulejoonel.
Ja meie tänane peateeme on turundus digilehtedes. Ja sissejuhatuseks ütleks nii palju, et digilehed on tõesti jõudsalt kasvanud ja tegelikult võrreldes paberlehtedega omavad päris mitmeid eeliseid turundajate jaoks. Noh, nagu näiteks parem mõõdetavus, noh, mis nüüd viimasel ajal on ju väga fookusesse tõusnud. Aga räägi meile sissejuhatuseks, missugune on viimane seis nüüd digilehtede maastikul Eestis ja mis rahvusvaheliselt toimub?
Ma alustan võib-olla tagumisest otsast. Sel reedel on Helsingis üks seminar, kus räägitakse uudistest, uudiste tootmisest ja nagu ikka selle meedianimeste kokkusaamine. Ja seal on üheks punktiks, kui ma õigesti mäletan, üks mingi Šoti leht või mingi kauge välisma leht, kes räägib, miks digilehed ja paywallid on halb nende jaoks. Et ma täitsa huviga ootan, mida nad räägivad. Aga jah, tõsi on see, et paberlehest läksid aastat tagasi inimesed veebi lugema ja nüüd inimesed lähevad omakorda digilehte. Samal ajal jääb suur hulk paberlehte, jääb arvestatav hulk inimesi lugema ainult veebi ja digisse ka, et tekib selline väga keeruline olukord, kus tuleb igas kanalis, noh, me toome ka mobiili veel sisse, kus tuleb mitmetes meediumites pakkuda seda sisu, mida me teeme erinevalt, et kõikidel inimestel oleks mingi lisaväärtus ja lisamõistmine, miks me seda teeme. Aga digilehtede seis Eestis, ma arvan, on hea, kui me...
Aga mitte väga hea?
Väga hea pole mitte kuskil. Ta on hea sellepärast, et Eesti, Läti, Leedu, Skandinaavia riigid ja Jaapan on tegelikult juba aastakümneid ja on maailma ühed enim lugevad rahvad. Neile meeldib lugeda. Seda näitavad kas või ajalehte tiraažid nõukogude ajal, mis kindlasti ei olnud absoluutselt aga vastanud klassikalise turu olukorrale, aga ometega neid niisama ei trükitud. Samamoodi me teame, mis muud on Soomes, Rootsis, Norras on ajalehtede loetavus ja läbi selle ma tahan rõhutada lugemishuvi. Ja kui me nüüd tasandame või toome selle paberlehtede lugemise huvi tänapäeva, siis tegelikult ju, kui me vaatame Eesti rahvaarvu, kui me vaatame eestlaste erinevaid sissetuleku mõõdikuid ja me vaatame seda digilehtede tiraaži, mis on näiteks Eesti Päevalel või Eesti Ekspressil, siis me saame öelda, et meil, arvestades siin Läänemere ääres oleva rahva suurust, on meil digilehtega väga hästi. Et näiteks Eesti Päevalel on iga aastaga digilehte tellimused on kasvanud. Ja mitte ainult need, kes tellivad, aga on kasvanud ka nende inimest hulk, kes reaalselt digilehti loevad. Ja mulle teeb see head meelt, et kahtlemata me võitleme sellega, et paberi lugejad ka jääks, et täna tuleb veel suurem hulk raha, mida on võimalik teenida tänu paberlehele. Noh, kui jätame vahepeal veebi kõrvale, kuna meie ärimudelis on Delfis ja kes nagu veebi müügist vastutab ja müüb ka päevale veebi, aga see on annud meile võimaluse kõnetada see almapäeva silmas digileht neid inimesi, kes võibolla paberleht ei viitsin enam lugeda, kes veebi ei taha lugeda, kuna seal on must miljon erinevat asja, aga digileht annab võimaluse hästi lihtne lause, seal, kus ma ise tahan, kus mul on aega ja sõltumata, kas ma loen seda siis mobiilist või mingist muust arvutis või kuskilt mujalt, et ma arvan, et me oleme heas seisus, ma toon kogu enda jaoks seda paralleeli digilehtedest rääkides, et kui tulid esimesed CD-mängijad või esimesed mobiiltelefonid, siis mina olin täiesti kindel, et minuni need ei jõua. Ma olin täiesti veendunud, et CD-mänge on üksikutele, väljavalitutele, väga rikastele, väga edukatele. Ja samamoodi oli mobiiliga alguses arvamine, et minuni see jõua. No täna on ju, noh, CD-mängad on juba unustatud kõik CD-plaadid. Mobiiltelefonid, noh, ma arvan, kui Eestis müüakse 10 000 mobiiltelefone siin iga kvartal, siis ma arvan ka, olen kindel, et ka selles pessimismis, mida ma mobiiltelefoni puhul kunagi arvasin, ma olen eksinud. Ja digilehte puhul ma ei taha enam üldse midagi öelda, et ma arvan, et on nagu suur tulevik on neil ees. Nüüd on küsimus, kas see suur tulevik, kus on võimalik ka arestavatavalt kulusi katta, mis sisutootmisega tekivad, kas see juhtub ka aastal 2015 lõpuks, aastal 2016 või aastal 2017, aga ma olen kindel, et see hetk tuleb.
Kuidas praegu on suhe digilehtede lugejad versus paberlehtede lugejad?
Paberlehel, kui noh,
kolmandik,
ausa,
kaks kolmandik,
on väga keeruline, on võimalik mõõta, kui on paberle lugejad, veebi lugejad ja digilehe
mõõdame tellijaid, paberle tellijad ja digilehe tellijad. Noh, siis on võibolla niuke enam vähem realistlikum.
Ütleme, digilehe tellijate kasv on mõnevõrra suurem kui paberlehe tellijate kukkumine või... Et meil läheb sellega väga, väga ilusasti. Ja me peame arvestama veel seda, et kui me räägime paberlehest või digilehest, siis keskel on jätkuvalt veeb, mida saab mingitel tingimustel ju digilehega samastada. On ka apple.ee veeb, mida näiteks eelmisel nädalal külastati 350 000 brauserist, mis on ju ka täiesti arvestatav hulk brausereid kaldkriips inimesi. Nii et see digitaalne lugemine, on see siis digilehe või läbi veebi, see kasvab väga jõudselt.
Selge. Mis see rahvusvaheline suund on? Kas sama või on seal juba ikkagi seda näha, et kui rahval nii palju huvi lugeda ei ole, siis nad ei ole nõus ka maksma selle sisu eest, mida nad veebist saavad? Või kuidas seal on? Noh, see sama shoti näide, mida sa nüüd tõnevuse kootad.
Tegelikult on rahvusvahelise, noh, ma ei saa rääkida kõikide maailma riikidest ja kõikide kirjastustest, aga väga vähestes kirjastustest on käinud fundamentaalne selline muudatus ajust läbi. Jätkuvalt püütakse pimes ja nui neljaks säilitada paberlehtede positsiooni ja paberlehtede kõiki parameetreid ja keegi ei julge 100% panustada digilehtedele. Ja see on tekitanud sellise veidra olukorra, et püütakse reanimeerida paberlehti, samamoodi põhjus on sama, et see aitab raha tuua, aga keegi ei julge teha panust nii. Digilehed on nüüd see, kus me paneme 100% oma know-howst, oma allikatest, oma tööst. Ja see on tekitanud olukorra, kus digilehed küll arenevad, aga nad ei arene nii palju, kui palju toimetused või kirjastused pingutavad, aga nii palju kui lihtsalt sellisel orgaanilisel teel tehnoloogia areneb. Mul on õnnestunud viibida viimase aasta jooksul mitmel erineval seminaril, kus ka kirjastajad möönavad, et võibolla me tegeleme nui neljaks paberlehe päästmise ja hoidmisega liiga palju. Kogumuse jutu mõte ole nüüd see, et paberlehed kaovad kuhugi ära. Hei, ma arvan, et üle maailma on tekinud selline natuke vaiksem hetk, see suuremad kukkumised on paberlehtel läbi veebi tõttu või digilehte tõttu ära olnud, on selline, ollakse avamerel, lained väga suured ei ole, on tekinud mingi stabiilsus, kui pikaline seda keegi ei tea, aga ma arvan, et on selline stabiilne olukord annab nagu natuke võimaluse ringi vaatada.
Kuidas see lugejate demograafia erineb? Et noh, meil on nüüd hästi palju olnud viimased nädalad jutuks sellest, et milleniumi põlgkond on jõudselt peale tulnud, eks ju, või see milleniumi generatsioon, kes siis praegu on vanuses 18-34, noh, see on umbes see põlgkond, keda nii defineeritakse. Ja kelle kohta siis öeldakse hästi selgelt, et need on need, kes vaatavad mobiiltelefoni 150 korda päevas, see on nende põhiline infoallikas ja mingisuguste muude kanalitega on neile nagu raske ligi pääseda. Ja samas meil on teisi näiteid, kus öeldakse, et ei, et see ei ole nii, et tegelikult me näeme seda mobiilsust ka muudes kohtades. Kuidas teil näha on? Et kas teil nii-öelda see sama paberlehe lugeja versus siis nii-öelda Delfi lugeja versus siis digilehe lugeja, et kas seal on näha ka mingit sellist sotsteemi erinevust või pigem mitte?
Mul ei ole kaasas digilehe sotsteemi. Küll ma tean Eesti Päevalehe paberlehe sotsteemi ja ma oletan, et paberlehe lugeja, ma päris kindel, et paberlehe ja digilehe lugeja kattuvad arvestavates osas sellepärast, et me anname digilehe juurde pääsega paberlehe lugejatele. Kas see paberlehe lugeja hakkab ise lugema? Või annab oma lastele kellegi selle võimalus edasi. Seda on meil nagu ju natuke raske mõõta. Aga ja, selles mõttes on sul õigus, et digileht on võibolla selline, noh, nimetame siis kontoripõlgkond täna veel, kuigi meil on nagu väga palju tellijaid, kes on ka vanemad inimesed. Aga mobiil on nüüd see, mis moodi on võimalik üldse viia näiteks Eesti Päevale kaubamärki ja Eesti Päevale sisu noorematele inimestele. Ma olen kokku puutunud viimaste aastate jooksul väga paljude noortega, noh, vanuses kuskil selline 14, 15, 16, kes paberit näevad kuskil kas kohvikus, paberlehte ma mõtlen, kas juuksuris laua peal, kohvikus laua peal või oma vanemate juures, aga kes pole kunagi ennast tabanud mõtelt, et ma loen täna nüüd lehte või ma hakkan lehte tellima. siin ei ole kedagi kritiseerida, seda nagu progress on see, mis meist üle sõidab. See on küsimus, mis moodi progressile saada ise oma siis kaubamärgid, oma sisu progressi rongi peale, et see jõuaks teiste nooremateni ka, aga jah, et see sotsteem kahtlemata erineb. Meil on Eesti päeval on väga palju lugejad, kes on no, kooliõpetajad üle Eesti, no, kes on nagu aastakümned tellinud lehte. Ja kes ei tahagi ühtegi teist lehte tellida. Ja, aga need nooremad inimesed, neil on võimalik, noh, see maagiline lause ühe klikki kaugusel on kõik ju, kogu maailm.
Just.
New York Times, Boston Globe, Aftonbladet, Postimees, Delfi, kõik on ühe klikki kaugusel. Ja nad ei taha olla lojaalsed. Nad, väga raske on saada noori, et nad oleks lojaalsed ainult sulle. Noored liiguvad mõõda linke. Läbi sotsiaalmeediast elu sõbrad lükkavad neil linke ette. Mõnedel tekib mingi suhe, mingite veebikeskkondadega, aga need üldjuhul on niši keskkonnad. Kes armastab rulasporti, kes korvpalli, kes jalgpalli, kellel on mingi, kes armastab filme vaadata. Ja see läheb nišidesse. See veebimaailm läheb rohkem noorte jaoks nišidesse. Et väga vähesed täna veel, nagu me räägime noorematest tõesti, on sellise klassikliste uudiskaubamärkide lojaalsed inimesed, noored. Kindlasti ajaksul tekivad need, sõltub sõpradest, perekonnast, kuhu ta mingil hetkel tööle satub, aga täna liiguvad noored ikka selgelt mööda link.
Absoluutselt. Kuidas on toota sisu? Nüüd nii, et sa tead, et mul on paperlehes üks tüüp lugejaid, mul võib olla digilehes tõenäoliselt on teine tüüp lugejaid, eks ju. Kuidas te toimetuslikud valikuid teete, mis kuhu, kes see otsustab, et see on nüüd see vanemate uudis, mis läheb lehte ja see on nüüd see nooremate uudis, mis läheb paywalli taha?
Me kahjuks ei ole nii rikkad.
Et otsustada?
Et me suudaksime teha kolme sorti sisu, mis läheb paperlehte, mis läheb digilehte ja mis läheb veebi. Digileht on koht, kus me saame kasutada ära selle eripära. Rohkem pilte, videod, mängulisi graafilisi lahendusi, aga meil pole seda jõudu täna, et iga päev teha mitu erinevat lugu. Meil on küll jõudu üks lugu päevas, mis on digilehes, mida mujal ei ole, aga kahjuks täna. Ja see on trend, mis ei puhuta Eestit, see on ka mujal, et toimetustel pole jõudu, et toota ühel päeval, ja ma isegi räägi samadest sündmustest, aga ühel päeval toimunud asjadest üldse ülemäära palju erinevat sisu. See erinevus jääb täna veel selle meediumi eripära juurde, et paperlehte sa ei saa swipeida või ühte, sa näed ühte pilti loojules üldiselt. Digiles on võimalt näha pikki galeriisid. Et täna on see põhiline eelis.
Mida nüüd, kui me pöörame nüüd teisele poole, et mis on see asi, mida turundajad nüüd digilehtedest teadma peaksid ja miks, nii-öelda kui me vaatame nii-öelda digi, paber ja siis tasuta portaal Delfi, noh, nii-öelda mitte küll turundaja jaoks tasuta, aga nii-öelda lugeja jaoks tasuta, eks ju. Et mis see turundaja peab nüüd nendest nagu teadma praeguses hetkes?
Oi, see on väga, väga lai küsimus, et turundaja, mida turundajad kindlasti teavad, et kõikidel, kui me räägime siis nagu no, digi, paber ja veeb, on hulk inimesi, kes on igal pool samad, on hulk inimesi, keda on võimalik ainult digis tabada. See, mida sa ka enne saadet või saadet algus ise ütlesid, et digitaalmeedia tulek annab raadiot, ma ei tea, aga teles ja lehtedes anda unikaalse võimaluse mõõta. Sa saad mõõta kõike üldiselt. Just. Mitu inimest tuleb, põhimõtteliselt ei ole see abstraktsed mõõdikud, et nagu see Eesti telemõõdikude süsteem, mis on minu jaoks veide, et 250 Eesti perekonda otsustavad siin nagu 100 miljonit reklaamiraha, et kaua nad on.
Ja raadio töötab vist päevikute alusel veel või?
Võimalik,
ei tea seda.
Et seda tegis mõõta kaua, mida ta teeb, mida ta loeb, kaua kuskil püsib, kaua ta reaalselt tegeleb selle keskkonnaga, kuhu on reklaami ostetud. See on väärtus. Üha rohkem on toimetused suutelised andma ka sotsstemmi, et kas tal olevad mehed või naised, kuni üksikute detailidene välja, mis võibolla need absoluutnumbrid ei ole nii suured kui kuskil massi müües, aga sa kindlasti suudad tabada sihtgruppi. sa suudad tabada neid inimesi, kes tõesti tahavad Volvot osta või neid inimesi, kes tahavad Baltika riided osta näiteks. Ehk on võimalik tabada sihtgruppi. Ja see on nüüd asi, kuhu liigub kogu maailm.
Räägi mulle nüüd, kuidas ma teie käest selle Volvo ostja sihtgruppi kätte saaksin.
Sa pead pöörduma meie reklaami toimetuse
ja seda, sellest ja. Ma juba saan aru, ma räägi mulle näite. Nüüd selline ma puust ja punaseks
ette. Ma toon ühe näite, mis mulle endale kohutavalt meeldib. Paar aastat tagasi tuli Rootsis üks jäätise firma välja uue jäätisega suvel.
Nii.
Ja nad mõtlesid, et Rootsi ilme erine ülemäära palju meie ilmadest, et kus siin plus 12 ja plus 16 on suvel tavalised temperatuurid. Ja see Rootsi jäätise firma tahtis näidata reklaame mobiilis. Näidata reklaame soojal ilmal neil inimestele, kes on veekogude ääres. Ja nad suutsid, Aftum laadet oli see välja ja nad suutsid selle tegitada. Ja sellest nagu räägiti Rootsis hästi palju, milline noh, see võibolla paar aastat tagasi, mis oli suur hit, kui täpselt on võimalik mõõta, kus keegi ja mis moodi seda reklaami tarbib. See on üks näide. Ma ei oska seda võitid täna öelda, mis moodi Volvo siis saaks rohkem maha müüa, aga ma teen inimese, kes oskavad sulle täpsemalt öelda seda. Okay. Aga digi annab võimalus, annab perfektse võimaluse seda näidata. Ja veeb on samamoodi. Me näeme veebis, mul on üks ime riist on siin telefonis, ma näen näiteks kõiki, mitu inimest on antud hetkel Delfis katusal, kaasartud päeva, et kõik. Mitu inimest, kus nad tulevad, mida nad loevad, kaua nad loevad, kuhu nad lähevad. See on tegelikult kõik valuuta. See on kõik valuuta, mida on võimalik turundatele, reklaamandjatele serveerida. See on asi, mida paperlehe, raadio ja telereklaami müügiga või noh, veel nagu analoogajastul oli võimatu teha. Seal müüdi nagu 200 000, 400 000, 600 000 seal nagu alle, kõik suurte numbritega ja ümmarguste numbritega opereeriti. Tänapäeval on võimalik kõik nagu sellise kullaseppa täpsusega kõik ära mõõta ja püüda seda rahaks teha.
Väga selge. Nüüd tegelikult see küsimus, mis siis tekib, on see, et me oleme noh, jõudnud sinna sellisesse nagu big data ajastusse, eks ju. Et seda analüütikat, et kust ma need Volvo ostjad või jäätise ostjad siis või kelle iganes kätte saaksin, noh, seda ma ei tee enam oma peaga. Noh, parem oli see, et võtan mingi juppi, korrutan, liidan, lahutan, jagan, saan mingisuguse asja, mis enam vähem mingi suurusjärguga
ja
pädeb.
Ja jätkuvalt saad selliseid absoluutselt keskmisi.
Ja absoluutselt, just. Aga noh, nüüd on nagu see, et kas teil on olemas mingisugune tarkvara, mis aitab välja võtta. Need on nüüd, see on seda tüüpi sisu, see on seda tüüpi koht, kus ma saan keskmises suurema, ma ei tea, uute autodele tähelepanu pöörava sihtgruppi kätte.
No väga selgelt, jah, ma vastan su küsimusele, jah, meil tarkvara on olemas, mille nime ma ei tahaks siin nimetada.
Ei, see ei olegi isegi oluline.
Aga see on nagu laiem trend üldse toimetustes, et kui reklaami pool on rohkem palkamas mitte ainult müüjaid, aga analüütikuid, kes vaatavad selle big datale otsa ja oskavad teha kategooriaid, mehed, naised, noored, vanad, linnast, milliste huvidega, kus nad tulevad, mida meil rohkem vaja ja nad serveerivad seda reklaamitoimetusele ja siis koos mõeldakse välja, kuidas müüa või millised nišid on meil katmata. Teine paralleelne trend on see, et toimetustesse noh, ma ise olen nalja teinud tööle, et võibolla järgmine inimene, keda me võtame tööle, pole enam klassikaline ajakirjanik, aga see data insener niimoodi, kes oskab datat, teab, kus tõmmata, kuidas tõmmata ja suudab seda pakendada niimoodi, on mingi tulbad, jooned.
Need kõige aru ka saab, mis seal oli, eks ju seal numbritega.
Minu teada oli eelmisel aastal esimest korda või vähemalt, mis minu silma ja kõrve jõudis, et Los Angeles Times kirjutas maavärine ohust ja seal polnud all oli küll inseneri nimi, aga see oli kirjutatud mis moodi, et see nagu mõte oli see, et see selle andmed pakendas ja tõi teieni, ma ei tea, mis me Los Angeles või see seismoloogiline instituut, ehk tegelikult masinad teevad üha rohkem inimeste eest tööd ära. Taas paralleelne trend, kui äripool tegeleb analüütika ja statistikaga väga aktiivselt, rohkem kunagi varem, siis toimetuse pooled otsivad inimesed, kes suudaksid datat leida, dataga ümber käia ja datat serveerida ja oskavad ka datat küsida sealt, kus kõik ei oska. Alati saab ju oponeerida, et hea ajakirjanik peaks isegi oskama datat leida ja nii edasi. Ma olen nõus, et ajakirjanikul aastal 2015 on hoopis teistsugused nõudmised kui aastal 95, aga nii-öelda insenertehnilised teadmised on ajakirjanduses rohkem kasulikud kui kunagi varem.
Absoluutselt. Ei, see on, ma arvan, üle turunduse vist kõik igal pool, et data insenerid ja analüütikud muutuvad tegelikult nagu kõvaks valuutaks. Aga küsin veel seda nüüd, et ühelt poolt see, et turundajal on võimalus tulla teie juurde ja küsida, et ma tahan seda sihtgruppi, kellel on umbes sellised lugemisharjumused, sellised hoiakud ja siis te suudate mulle selle gruppi nagu välja võelda ja öelda, et, et tõenäoliselt selle gruppiga töö siis aitaks. Mis on need piirangud, millega arvestama peab?
Mida sa pead piirangut olla silmas täpselt?
Kui ma tahan teha mingisugust kommunikatsiooni, kas see piirang on see, et mul on mingisugused formaadipiirangud, kas mul on piirangud see, et ma ei tohi seda inimest oma infoga ära tappa, sest ühel hetkel ta ei taha saada ei minu infot ega ka kellegi teise infot, sest seda on liiga palju, või mul on piiranguks mingisugune seade, kus ta seda vaatab, millega ma pean arvestama, et siin võib nagu palju erinevaid olla, aga kas...
Meil käib toimetuses selline eluterve reklaami ja toimetuse pidev dialoog, et kui palju mingit reklaami saab näidata, kellele näidata, kuidas nad saavad joosta või saa. Me vaatame koos läbi ja püüame leida sellise hea lahenduse nii lugejatele, kasutajatele kui ka reklaamiandjatele. Et ma möönan, et mina olen oma elus sattunud väga palju keskkondadesse, kus ma juba tahaksin käia. Aga mul on kohe midagi ette üppab ja kui ma tahan skippi vajutada või sulge nuppu ja ta ei lähe eest ära, ma ei lähe sinna. Et me oleme püüdnud lähtuda turul valitsevas sellist kokkulepetest ja reeglitest, aga alati seame kasutaja huvi kõrgemale. Et pole mõtet seda Volvo reklaami, kui me oleme täna Volvo maailma sattunud, pole mõtet Volvo reklaami näidata... Neile inimestele, nagu sa ütlesid, noored tulevad 150 korda mobiilis refreshivad ja vaatavad, mis on toimunud.
Kui 150 korda Volvot.
Me peletame inimese teemale üks-kaks korda ühe mobiili pealt või ühe IP-adressi pealt. See on nagu mõistlik arv. Ja kahtlemata me peame rääkima mitte siis ühe brändi keskelt ja kui sul on nagu viis firmat või viis brändi tahavad ühel päeval reklaamida samamoodi. Ühekordselt üks on okei, aga nagu me võidame viiele juba anda, see on väga keeruline. Me oleme praegu leidnud optimaalse lahenduse, et mitte liiga palju näidata neid. Ma et numbrit peast öelda ei oska, aga meil käib kohe ka arutelud, et kui palju on piisav. Ja mõnikordeks ikka reklaam tab natuke tekki enda poole tõmmata ja toimetus enda poole. Ma arvan tänu sellele, et me võitleme mõlemad oma igapäeva töö eest on ka tulemus see, et ma ei ole kuulnud küll kedagi, et keegi oleks lõpetanud meie kas mõne meie äppi või Delfi kasutamise või päevalehe digile kasutamise selle reklaami liiga palju. Seda ei ole.
Ma saan muidugi reklaamijatest ka aru, eks ju, et kui sul sisuliselt ainuke kanal ongi mobiil ja sul on mingisugune kindel värav, kus see inimene sisse läheb ja ta midagi väga muud ei vaata, Ja sul on kampaania eesmärk ikkagi, et sa saad sellele, ma ei tea, ma sihtgrupile pihta 10 või rohkem korda, siis ma saan väga hästi aru, et see surve tegelikult ju ka reklaami poolt tekib, eks ju, et miks nii-öelda sinna ühte kanalisse võimalikult palju suruda?
Jah, aga tegelikult ju on niimoodi, et keegi ei võida, kui mõnda asja on liiga palju, mitte keegi ei võida. Ma võin sulle 10 korda Volvo reklaami näidata tunni jooksul, aga järgmine kord ma ei tule kasutama sinu mingit keskkonda. Järgmine kord Volvo ja reklaami osta ei saa, ühel hetkel kaotub kliendid. Ma räägin natuke lihtsustatult, aga kuidagi siin kahjalaga maas lähenemine. Ja reklaami kasuks või hiiliva reklaami rohkuse kasuks räägib ka see, et kui me vaatame kas või siit praegu aknast välja või ütleme, vaatame mingit ajakirju, vaatame mingit telejaamu, siis ju see reklaami hulk on ju meetumis igalt poolt. Sa lähed YouTube'i, lähed Booking.com'i, lähed mõnda ükskõik mis portaali, sul jooksevad reklaamid ülevalt ja alt paremalt vasakult. Ehk inimesed on harjunud sellega. Inimesed üldjuhul on harjunud sellega, et ja seda peetakse mitte imperialismiks, seda peetakse aastal 2015 normaalse elu osaks.
Absoluutselt. Ja siis ongi need turundajad, kes üritavad sellest nagu mürast läbi murda, eks ju. Aga oskad sa tuua mingi hea kampaania näite, et kes teil digilehtedes on teinud midagi, mille kohta ta ütleb, et suurepärane ma sain oma eesmärgid täidetud ja rohkemgi veel?
Meil on olnud ühe autofirmaga.
Ja et ikkagi autofirmad.
Jah, aga mitte on teel pool nimetud autofirma. On olnud väga palju häid kogemusi ja ma seda ma välja ütle, aga nemad on tõesti öelnud, et see lahendus on olnud äge. Ja see on töötanud, see on toiminud, see on nähtav ja on olnud moodne. Kahtlemata, et digilehted on natuke samasugune asi, et kui need mõnes tagasi tulid, siis kahtlemata mingi perioodi, kui lugajate arv oli väiksem, aitas seda reklaami paigutamist digilehte ja ka mingil hetkel oli aastat varem veebi, see uudsus. Uut moodi lahendust nägid, said nagu näpuga liigutada, auto sõiti see üle ekraani või see uus asi. Nüüd on see uudsus ära kadunud, sellepärast, et digilehest on saanud selline nagu igapäevane osa meie elus. Ehk nüüd peavad kasutajanumbrid tekitama uue laine, et ettevõtted tahaks digilehte reklaami osta.
Mis tähendab seda, et ikkagi, et okei, et sul on alguses nagu kanali uudsus, aga kui vaadata just seda niukest kasvavat või nagu küpsevamat kanalit, eks ju, et nagu ta praegu on, et mis need edualused siis on? Kas ma pean ikkagi iga kord leidma nagu sellise põrutava lahenduse midagi, sest olgema ausad, ega minu mõelest mõned aastat tagasi Delfi oli ka nagu suhtsalt tüütuna, nagu selles suhtes, et sul kuskilt sõidab midagi üle ja sa isegi ei jõua nagu selle asjani, mida sa vaadata oleks tahtnud. Praeguseks hetkeks on ta nagu enam vähem maha rahunenud, et kas digilehes on nagu sama asi ja kuidas saad maha rahunenud asjast siis ikkagi oma kätte saada?
Ma alati arvan, meidia keskkond on kaks asja, mis toimivad, mis toovad lugejaid ja kui on lugejaid, tuleks toovad ka reklaamiandjad. See on sisu tugevus ja bränd. Need on kaks asja, mis toovad reklaami. Kui sa küsisid küsimus, siis mul tuli üks tohutult hea reklaam meelde. Ega mulle ka ei meeldi, kui reklaamil iga palju on, aga eelmise nädala oli Delfi appil oli reklaam, American Express reklaam oli. Ma ei tea, kas sa ise panid tähele seda.
Ei pannud.
Ja selline reklaam, et ja kus mina, kes ma olen ka kalestunud reklaamidest ja turundussõnumitest, mis on minu elukutsega paratamatu, maks reklaamiga tegelema. See oli American Express reklaam, et ekraanil tuli tekst, koputa siia, koputasin, siis mingi tegevus ekraani peal, koputa veel, koputasin veel ja kolm korda. Ja nagu väike laps, ma jäingi tegelema, siis ma avasin, et oi pagan, ma pole tükk aega ühe reklaamiga niimoodi tegelenud. Aga su küsimus oli see, et mis moodi reklaam, kuidas läbi murda?
Just, nutikus. Kuidas läbi murda nutikust?
Ma ei saa rääkida nüüd kõikide eest, aga mulle meeldivad kohutavalt, kui reklaam on nutikas. Kui on reklaam nutikas, ma pean tootult ebaõnnestunuteks reklaame see, kus karjub keegi mulle nagu kas tekstis või pildis, et tule osta mult, tule osta mult, tule osta mult. Noh, mulle meeldib, kui inimesi alainatakse. Ma arvan, et inimesed on mõtlevad olevused ja nad oskavad oma ostuvalikut ja ostuotsust teha siis palju parema meelega, kui neil on lähenetud mõnusalt, et mul jääb see nagu nutikus meelde. Mina seda American Expressi kaarti nüüd võibolla võtma ei lähe, aga mul on see meeles, me räägime praegu sellest.
Aga kui neid näed, siis koputad telefoni peale.
Ja koputan, et keegi oli mõelnud, mis moodi mind või üldse kliente ja kundes hoida selle asja juures. Mulle ei meeldi, kui inimesi ühiskonnas üldse kõik millises astmes alainatakse. Mulle meeldib ka, et kui reklaamid on sellised nutikalt ja mõnusalt tehtud.
Väga hea. Nüüd see oli digilehest. Nüüd järgmine küsimus alati on, et kuidas oleks nutikas ühendada siis kampaaniad näiteks, mis on digilehes ja mis on paberlehes või kas sellel üldse mingit pointi on?
Ikka on. Mul on pagana hea meel, et alates sellest aastast on kokku pandud Eesti ajalehtede reklaamitiim, kes mis varem reklaami Päevalehte, Maalehte, Ekspressi, Delfi reklaamitiimiga. Meil on üks Ekspress Media nimel on üks reklaamitoimetus ja neil õnnestub täitsa korralikult müüa ühele kliendile erinevaid lahendusi paraleelselt. Eks kliendil on ka alati erinevad huvid, mõnikord nad tahavad erinevaid sihtgruppe kõnetada ja mõnikord pole üldse paperit või mõnikord pole üldse vaja mingi digilahendusi, aga et portfelis on olemas selline võimalus, et ühel hetkel läheneda väga suurele hulgale inimestele, noh, valimistajast me teame, kus kampaania paraleelselt ja omavahel kokku sulanduvate sõnumitega olid digilehes, olid ühe, või ütleme, digimaailmas olid ühed, paperles teised reklaamid, aga kokkuvõttes moodusid mõne erakonna üldise sõnumi. Meie oleme avatud selle jaoks, et sõltub taas, mis moodi julgetakse sellist bandlit kokku panna, aga üha rohkem niimoodi vaadatakse. Ja me oleme siin aastat tagasi püüdnud ka Eesti Läti Leedu Delfide vahel ühte müüki teha ja me avastasime, et sellega on natuke keerulisem, kuna kampaaniad on erinevatel aegadel lihtsalt. Et kokkuvõttes me müüme sama, et Toyota või Swedbank või Seeb või Nordea, me müüme küll neile kõigil, aga ühel ajal on väga raske reklaamikampaaniat teha sellepärast, et nende ärijuvid erinevates riikides on erinevad. Aga ühes riigis, kui on mitu erinevat nagu väljundid käes, no see on nagu suur väärtus on see.
Absoluutselt. Aga kuidas digilehti ühendada mingisuguse muu kanaliga? Kui me nüüd selle teie integreeritud printi ära jätame, on seal mingi hea kombo võimalus, ma ei tea, eelmine kord me rääkisime siin Twitteri reklaamist või tele või raadio või mingisugust muud, kus on võimalik hea sünergia saada?
Kindlasti on nüüd digimaailm see, kus saab tuua juurde mingid saateid, filme, raamatuid, muud tegevust, mis võibolla ole klassikaline ajakirjandus, aga mida on võimalik digilehtedega kokku punuda, et digilehe tarbimine annaks inimese rohkem väärtust. Ja seda me oleme teinud ja seda me kavatseme ka edaspidi teha, et see meediumi võimalus, et ma võtan tõesti selle digilehe, mina iga hommiku astun kodunt välja, teen lahti Eesti Päevale digilehe ja vaatan. Ja kui mul oleks hommikul seal veel vaadata, mingid asju, mis selles meediumis võimalik telefonist vaadata, ma kindlasti teeksin seda. Ja meil on päris mitu huvitavad siin plaani sügisooajaks. Ja just, et pakkuda muid, teenus on paha sõna, muid võimalusi, mida haakida digilehe sappa.
Väga hea. Kas see tähendab siis seda, et tegelikult võidujooks toimubki nagu selle nimel, et mis on see hommikune värav, et mis on see koht, kuhu koputatakse kõigepealt, mis lahti tehakse ja siis sealt hakkab kogu see elu argnema?
Ma täiendaks seda lauset, et võidujooks on selle peale, kuidas inimeste aega ära, mis moodi inimeste ajast röövida ühe suuremat tükki.
Just.
On tekinud ju hulgaliselt uusi võimalusi inimeste tarbijate jaoks, aga inimest on ikka nagu üks iga indiviid ja tal on ikka 24 tundi ja tal on ikka muud kohustud ka. Nüüd taas, kui me rääksime enne reklaaminutikusest, siis on ka sisutootjate nutikus, mis moodi seda inimest võimalikult vara, võimalikult kauaks, võimalikult sügaval enda külge tõmmata. Et taas ma rääksime just imevidinest, mis siin mu telefonis on, kus on võimalik vaadata kasutajate käitumist kellaajaliselt. Me näeme, et see kasutajate ärkamine ja aktiivne meedia kasutamine algab üha varem. Et inimestel valdavad on telefonid voodi kõrval täitmaks erinevaid funktsioone. Inimesed alustavad üha varem, üha rohkem paraleelselt ärkamisega hakkavad nad meediat tarbima. Kui enne vanasti räägiti, et pannakse televisioon mängima, siis tegelikult on nüüd esimesena inimesed vaatavad läbi uudised. Ja see, et digilehe teljate arv on kaugelt üle 10 000, siis nagu suur hulk inimesi alustab päeva sellega, et vaatab, mis on, mida Eesti Päeval digilehes kirjutab.
Kas see pikeneb õhtupoolt ka?
Ja.
Et enne magama minekut peale viimast filmi vaadatakse veel uudised üle?
Väga huvitavad graafikud on tehtud, mis moodi inimene kunagi ärkas, oli nagu siin oli mingitel aegadel oli teleel ja raadiol ja lehtedel oli selline nagu suur panus, siis keskel inimesed hakkasid tööle, tekis auk, siis õhtupoole hakkasid uuesti need, siis tuli internet, et inimeste kodus polnud interneti, siis kui päeval hakati internets käima uudised tarbima, siis nüüd tegelikult ju mobiil ja internet on inimesed kogu aeg saadaval, ehk nad üha selgemat läbi päeva tarbivad seda, et noh, on mingid tipphetked, mis on tingitud kas inimeste igapäevast harjumustest või suur sündmustest, on, aga üldiselt me näeme, mis moodi veeb, lehe, raadio ja televisiooni harjumine, harjumus nagu vaikselt läheb telefoni.
Mis tähendab seda, et tegelikult ju võidata aega lisaks? On ju, kui te sealt äärte pealt, et kui need kohad, kus inimene varem meediat ei tarbinud, nüüd tarbib, siis tegelikult on ju võimalik veel sealt nagu ühest inimesest rohkem välja pigistada.
On jah, aga need, kes tahavad pigistada, on ka
rohkem tulnud.
Me praegu räägime siin Delfi ja Päevaleht ja teised kodumised konkurentid, aga tegelikult on ju olemas kuskil on Facebook ja kuskil on Twitter ja kuskil on Instagram ja noh, kuskil on YouTube, eks nemad tahavad ka ju Eesti inimese külje alla ujuda. Ja noh, mitte ainult sisuga, nad ka müüvad reklaame ju sinna Eesti ettevõtetele. Ehk ega see noh, konkurents lihtne ei ole, et inimeste aega on meil väga suur väärtus ja me peame inimeste aega pakkuda siis võimalikult head ja nutikad sisu. Väga nutikas hea. Võiks olla täna üks päeva märksena, mis jookseb läbi.
Kõlab väga hästi. Ja ma, tegelikult siit lõpetuseks, ma arvan, et ma küsingi oma traditsioonilise küsimuse, mis on natuke teisest valdkonnast. Neil on traditsiooniline lõpuküsimus, mis kõlab nii, et mis sa arvad, kuidas saaks digilehti kasutada ära Eesti riigi turundamisel?
Sul on väga selline suur küsimus, et nagu me teame, on Eesti riik võitnud palju rahvusvahelist tähelepanu, lugupidamist ja mitte ainult riskikapitali raha, aga üldse raha tänu sellele, et eestlased on nagu erinevate e-teenustega ja meil digitaalses maailmas väga, väga, väga tublid olnud. Et, kuidas Eesti riik saab võita? Ma jätkuvalt arvan, et pikas perspektiivis, ja ma ei räägi lühiajaliselt, on üks Eesti riigile pagana oluline asi on see, et eestlased oleks lugev rahvas. Et nad loeksid eestikeelseid tekste. See kõlab väga selliselt, noh, nagu oleks Irli üldkogule, see on väga rahvusliku lausena, aga ma näen, et väga paljud nooremad tarbivad kogu nende meediaväli on inglise keelne. Lühiajaliselt aasta 2016-2018 ei ole see probleem meile. Aga ma tahaks, et aastal 2025 ja 2035 on ka inimesed, kes loevad eestikeelseid tekste. Ta võib-olla ei anna lühiajaliselt Eesti riigile midagi, aga pikaajaliselt eestikeelse teksti lugemine Eesti riigist arusaamine tema emakeeles on olulised. See võib kõrada väga suure jooneliselt, aga see on tähtis, et eestlased loeksid neid tekste, mida kirjutavad meie head ajakirjanikud, meie head kirjanikud, meie head turundajad, meie head PR-inimesed, et Eesti noored püsiks eestikeelse tekste juures.